Abarizé tout, Jean-Désiré Kanyama. Okapi.
Uamuzi dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe tayari umejulikana. Marafiki wake wawili Ale Mulimbi na Serge Muhima walipata uhuru. Adhabu ya kifo ilitolewa na korti ya kijeshi ya Bukavu kwa wafungwa watatu, Fredi Bishimwa, Master Kila Ruweza Ngabo na Bishimwa Pasien, wanaozaniwa kutenda mauaji hayo. Jimboni Kivu ya Kaskazini, yapata batalioni mbili za brigedi za mchango za FRDC ziliandaa tangu jana hapo Walikale operesheni za ulinzi wa wakaaji wanaopatikana katika sekta zinazodhibitiwa na wapiganaji wa utu wa Rwanda wa FDLR. Wakuu wa kiserikali wa mtaa huo wenye mali mingi katika udongo wanafurahishwa na operesheni hizo. Pa Befale, mtaa unaopatikana kusini ya jimbo la Equateur, hospitali kuu na matatizo ya kutunza vizuri watoto wanaokula vibaya. Hakuna kituo cha afya kinachozihusisha na matunzo ya watoto hao. Pia kuna ukosefu wa vyakula, kwa hiyo wazazi wanaelekeza wagonjwa katika makanisa. Okapi, Okapi. Na mbele ya kuwatolea habari kamili, tumearifiwa wakati huu mashua madogo kutoka Jamhuri ya Tanzania yalipata ajali juzi siku ya kwanza katika ziwa Tanganyika. Kwa mjibu wa ofisi ya tume la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi ya SER Pamoba, idadi ya waliouawa huenda ikiwa ya zaidi ya watu 50. Habari zimoja hujulisha kwamba watu watatu walionusurika waliwasili upande wa kijiji Kapakwe, umbali wa kilomita chache na Moba jimboni Katanga. Haser Moba ilitoa mashua madogo ya haraka kwa kuendelesha utafiti. Bot Mutambala ilipata matatizo na kuzama moja kwa moja kisha pepo kali. Jimboni Kivu ya Kusini, uamuzi dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe tayari umetangazwa. Marafiki wake wawili Alain Mulimbi na Serge Muhima walipata uhuru. Korti ya kijeshi ya Bukavu ilitoa adhabu ya kifo kwa wafungwa watatu, Fredi Bisimwa, Master Kila Ruweza Ngabo na Bisimwa Pasien, wanaozaniwa kutenda mauaji hayo. Korti ilitoa hukumu kwa wafungwa wengine katika swala hilo. Na kabla ya kuwatolea maelezo mengi, pamoja nawe Didas na Mujimbo kutoka mji wa Bukavu, tuangalie kwanza namna gani kesi dhidi ya mauaji hayo iliendeshwa tangu mwanzo wako hadi kutangazwa kwa uamuzi. Tutarudi nyuma na kuwatolea matangazo na kuwatolea habari kamili kuhusu korti ya leo hii. Kesi dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe, shirika JED Journaliste en Danger imekubali uamuzi uliotangazwa, lakini inabaki katika hamu yake sababu mambo mengi hayakujulishwa kuhusu mauaji hayo. Tutafata katika habari za kufata katibu mkuu wa JED TV Kibwadi akijifasiria njiani mwa simu na Jeff Ngoi. Jimboni Kivu ya Kaskazini, yapata batalioni mbili za brigedi za mchango za FRDC zilipokea mazoezi ya wakaske ble wa Monique. Ziliandaa tangu jana siku ya pili pa Walikale operesheni zenye shabaha ya kulinda wakaaji wanaopatikana katika sekta zinazodhibitiwa na wapiganaji wa utu wa Rwanda wa FDLR. Wakuu wa kiserikali wenye kuongoza 80% tu ya mtaa huo wenye mali mingi katika udongo wake wanafurahishwa na operesheni hizo. Mwandishi wetu Sifa Maguru analeta maelezo mengi kutoka mji wa Goma.
Siku ya pili tarehe 22 Mei mwaka huu, kundi mbili wa FRDC waliendesha doria katika eneo ya Walikale Centre. Hawa ni batalioni ya 11 na ya 21 ya pamoja ambao wanatoka kufunzwa na askari wa MONUC pale Luberizi jimboni Kivu ya Kusini na Panyaleke karibu na Beni jimboni Kivu ya Kaskazini. Hawa wanatayarishwa kwa kutumwa katika eneo hilo la Walikale ambako kunaendelea kudhibitiwa na wa FDLR. Kiongozi wa tarafa ya Walikale alisema kufurahia hatua hiyo sababu yeye anaongoza sehemu ndogo tu ya eneo lake, Bwana Chishi Kumutoki.
Mtaa wa Likale una sekta mbili, sekta ya Wanyanga na sekta ya Bakano. Zinakuwemo groupement kumi, zinachukua karibuni asilimia 60 ya mtaa. Ujio huu wa askari unatuletea imani ya kuwa mamlaka ya serikali itarejeshwa eneo lote la mtaa wa Likale.
Ila wakaaji wa Walikale wanakuwa na woga sababu ya kuwepo kwa makundi ya wa FRDC na wa MONUC ili wasije wakapambane na wa FDLR walio wengi huko. Kwa mjibu wake mnenaji wa MONUC Goma, hii ni operesheni kubwa ya kurudisha uwezo wa serikali katika eneo hilo. Tena ukingo wa wakaaji ni moja kati ya malengo za operesheni hiyo. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Na Wedidas na Mujimbo kutoka mji wa Bukavu. Tuangalie sasa namna gani kesi dhidi ya mauaji hayo iliendeshwa tangu mwanzo wake hadi kutangaza kwa uamuzi.
Makelele ya furaha yalitokea katika ukumbi wa korti ya kijeshi hukumu ilipotamkwa kwa kuachilia huru wale wa marafiki wawili wa Serge Maheshe walioshuhudia pia kifo chake. Rafiki na jamaa walieleza kuridhika kwao kwa kuwakumbatia hao marafiki wawili mwishoni mwa kesi. Tumsikilize pia mtetezi wao Jean-Claude Mbalama akieleza furaha yake.
Korti limejifunza vema mashtaka kuhusu mauaji kuhusu wateja wangu na kuonesha wazi kama ni uhakika Serge na Alain hawakutia hata uso yao katika haya mambo.
Upande wa waliohukumiwa kifo, watetezi wao walisema hawakutosheka. Maître Charles Chubaka amesema atapigana ili mambo yapelekwe kwenye korti ya juu, korti ya cassation, kwa sababu kwamba mambo yote hayakugusiwa na masito ya ngali juu ya ukweli.
Korti bado kuonesha kwa uwazi matokeo la kesi hii, hawakuchunguza tena silaha iliyoua na kadhalika, na pia hawakuonesha wazi sababu ya kuwashtaki. Ni azimio la korti ya kijeshi, lakini tutajiandaa kutia recours kusudi azimio livunjwe.
Upande wa wachunguzi wa kesi, wamoja walisema wanarizika kuona kesi ilifikia mwisho, ila wengi wangali wanasema makosa ya ngali, na maulizo yapo juu ya sababu ya kuuawa kwa mwanahabari. Jambo jingine la kutia bumbuazi ni kwamba Bisimwa Sikitu Pasia, aliyekuwa kati ya washtakiwa wasiotajwa sana, amehukumiwa kifo kwa kosa la ushirikiano na wahalifu hata kama hakufika mahali pa mauaji. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Samahani, hiyo ni taarifa Michel Chirimwami kuhusu amzi uliotangazwa leo hii dhidi ya kesi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe. Tuangalie sasa namna gani kesi dhidi ya mauaji hayo iliendeshwa tangu mwanzo wake hadi kutangazwa kwa uamuzi, pamoja na Wedidas na Mujimbo.
Mwaka jana mwezi wa sita, Serge Maheshe ameuawa Bukavu. Upelelezi umehusu kwanza wa askari wawili kama wauaji wa mpasha habari. Kisha posho moja, Fredy Bisimwa pamoja na mastakila Rweza Ngabo watafungwa kama vile wauaji wake hayati Maheshe. Hawa watashota vidole rafiki zake hayati Alain Mulimbi na Serge Muima waliokuwa na Maheshe usiku wa mauaji. Hawa wane watahukumiwa kifo mwezi wa nane mwaka jana baada hukumu lenyewe lipingwe na watu wenye kufatilia kesi. Mwezi wa mnane wa uwaji Mastakila na Fredy wanatoa kibarua wakieleza kama Simulimbi na Muhima ndiyo wamewatuma kuua Serge Maheshe. Tarehe 12 mwezi wa pili, kesi kuhusu mauaji ya mwandishi wa Radio Kapi limefunguliwa mara tena kuna kukorti ya kijeshi. Karibu mwaka moja kabla ya kuuawa kwake Serge Maheshe, marafiki zake Muhima na Mulimbi wameachiwa uhuru hii siku ya tatu na watu watatu kushtakiwa kuuawa. Tumalize tukikumbusha namna mashirika jimboni na ulimwenguni zenye kutetea haki za binadamu zimeendelea kuonesha namna kesi hii hayakutendeka vema. Toka Bukavu, Didas na Mujimbo, Radio Okapi.
Na kuhusu kesi hiyo, tunawezo sasa wa kuwatolea maoni ya Chivis Chivwadi. Yeye ni katibu mkuu wa JED akiwanjani mwa simu na Jeff Ngoi.
JED imekubali uamuzi ambao umetolewa. Tumefurahishwa na kuachiliwa huru kwa marafiki wawili wa Serge Maheshe, watu ambao hawangelipitisha zaidi ya miezi sita ya maisha yao gerezani bila makosa. Hata hivyo, tunasalia katika msimamo wetu kwa sababu kesi hiyo haikusaidia kumaliza giza iliyo katika mauaji hayo, hasa sana wauaji halisi wa Serge waliopanga mauaji hayo pamoja na sababu halisi za kuuawa kwake. Yale yametangazwa ndio ukweli wa sheria, lakini tunayo matumaini kuwa siku moja utapata ukweli juu ya watu waliomuua Serge na sababu rasmi. Kwa muda wote wa kusikiliza kesi hiyo kulikuwa na vitisho vingi kwa kuepuka kufuatilia masuala ya kweli juu ya sababu halisi.
Kwa kifupi, inapita miaka mitano tangu mwenendo wa amani wilayani Ituri uliandaliwa. Jambo hilo lilionyeshwa na kushimikwa kwa uongozi kwa muda wa kiserikali wa wilaya hilo mnamo mwezi wa March 2003. Maandamano makubwa yaliandaliwa leo hii mjini Bunia kwa kumbukumbu hiyo, wakiwapo wa seneta na wanabunge wa taifa kutoka mji wa Kinshasa pamoja na liwalo wa jimbo la Mashariki. Rais Joseph Kabila aliwakilishwa na kiongozi wa baraza la bunge Vital Kamerhe.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na wewe Stefan Mukendi Ntita, mjini Lubumbashi jimboni Katanga, bei ya mchele ilipandishwa.
Kilauli moja mchele inauzishwa sasa kiasi ya franka Kongo 200 mjini Lubumbashi, ijapokuwa mjini Kongolo pa kilomita 100 na mji huu wa Lubumbashi, kilauli moja mchele inauzishwa sasa franka Kongo 50 hata 25. Kwa mjibu wa wakaji wa Kongolo, kuna mchele mingi yenye kuharibika katika magala ama madepo kulingana na ukosefu wa namna ya usafirishaji. Kisha mkutano wa serikali ya jimbo, serikali hiyo ya jimbo ilichukua hatua ya kutuma ujumbe moja huko kwa ajili ya kuuza mchele wote yenye kupatikana mjini Kongolo.
Mjini Befale jimboni Equateur, hospitali kuu ya mji huyo ina magumu ya kulisha watoto wenye kukumbwa na hali ya malisho mabaya.
Shida ya kwanza ni ukosefu wa senta halali yenye uwezo wa kusaidia watoto wale, na shida ya pili inalingana na ukosefu wa vyakula, na hali hiyo inatuma wazazi kukimbilia kunako makanisa kwa ajili ya kupata msaada. Beatrice Nabindi.
Kubefale, waguzi wa hospitali kuu wanatunza bilonda kwenye wagonjwa wa bwaki. Miki zaidi, watoto wanapelekwa hospitalini. Iko shida kwa kupata maziwa au bui sababu ya ukosefu wa santa itao centre nutritionnel thérapeutique mwilaya ile. Kupatana na masemi ya kiongozi wa nursing ya hospitali ile, UNICEF na PAM waliagamia kwa kujenga santa ya kupokea wagonjwa wa bwaki, mpaka sasa hakuna kitu. Bwana Christian Jambo anaomba usaidizi kweni mashirika za kimataifa kwa kuwasaidia. Kwa upande wake, kiongozi wa shirika la kiutu jimboni Daktari Adolf Kongolo amesema kama PAM inajitayarisha kwa kusaidia santa ile ya Befale, na Cluster Nutrition itatoa msaada wa Pooled Fund kweni shirika la Kopi kwa kuanzisha kazi kuBefale. Lakini wagonjwa wengine wanapelekwa mumakanisa, wazazi yao wanazani kama wanawaloka, na wengine wanatumizia tu madawa ya kiasiri. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice Nabindi, Radio Okapi.
Jimboni Mashariki, daktari kiongozi wa eneo la afya la Dungu anaarifu kusimamishwa kwa kazi katika kituo cha afya cha Duru.
Ukipatikana pa kilomita 90 kaskazini mwa Ndugu, kituo hicho cha afya kiliporwaka na wahasi wa LRA ya Uganda. Na kwa hiyo daktari Willy Makoba, akiwa daktari kiongozi wa kituo hicho cha afya, alikisha kama tangu kuporwa kwa kituo hicho cha afya kuna shida ya kutunza na pia kazi zinaendeshwa polepole. Tumsikilize daktari Willy Makoba akijieleza mbele ya mikrofoni ya Jacques Mkonkole.
Ni sasa miezi ine wala tano kupita, atuwezi kuleta chanjo Duru. Atuwezi kuchukua vile dawa kunako chumba cha kati na kuzipeleka pale Duru. Hakuna mtu mwenye amepasha kutoka Duru na kukuja kukamata dawa hapa kwa chumba kucha kati. Mambo zote imepooza. Kumekuwa yeni tumeita chanjo ya kila wakati, yeni watoto wote kama wamezalikwa wamepasha kupata. Kumekuwa watoto wenye kuzalikwa bila kupata chanjo. Leo wala kesho kumeweza kutokea magonjwa kwa sababu hawa kupata chanjo tangia kuzalika kwao. Serikali yetu imejua yeni kupatikana upande wa mipaka na mainchi zingine. Kama hakuna usalama, hakutakuwa pia solisho ya nguvu kwa ngambo yetu. Ni kusema serikali ndiyo imepasha kukamata mikononi usalama ya watu na vitu vyao kwa upande za mipaka, kwa sababu sehemu za afya imepatikana pa kilometa 15 hadi 30 na mpaka ya inchi Sudan.
Katika habari za michezo hadi wakati huu, balozi wa Ufaransa mjini Kinshasa Huya atoa visa kwa goalkeeper Robert Kadiaba na mchezaji wa ulinzi Gladys Bokese. Wote wawili walishiriki katika kampeni zilizoendeshwa na kocha Mfaransa Claude Leroy tangu mwaka wa 2008 nchini Ufaransa. Kwa upande mwingine, Tresor Mputu, Lopo Bongeli na Patuka Bangu pamoja na wanamemba wengine wa uongozi wa kiufundi wa timu ya taifa Leopard wataondoka Kinshasa kesho siku ya nne na kujielekeza moja kwa moja nchini Ufaransa. Hiyo ni kwa kutayarisha pamoja na wachezaji wa timu za Ulaya mechi ya tarehe 1 Juni ijayo na Misri mjini Cairo. Ukapi.